halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka Roma oo qayb ka ah kitaabka Axdiga Cusub. Kitaabkan waa waraaqo cajiiba oo la ururiyey kuwaasoo Bawlos waqtiyo kala duwan u soo dirayey kaniisaddii reer Roma. Noogu dambeysay dhegeystayaal, waxay inoo joogtay inaan badbaado laga helaynin sharciga, oo waxaanu idiin sheegnay in sharcigu la mid yahay sida nin xaakina oo dhimasho kuugu xukumay adiguna aad nolol weydiisanayso. Haddaan markaa Bawlos iyo warqaddii Roma ku noqonno, ayaa waxa uu ina siinayaa tafaasiil dheeraada taasoo aad iyo aad u weyn. Waxaase nasiib darra ah in dadka qaarkii ay isku dayayaan ama isku taxluujinayaan inay xeerar u sameeyaan sharciga furista iyo guurka. Habase yeeshee, Bawlos ka hadli maayo haatan wax ku saabsan guurka iyo furniinka. Wuxuuse ka hadlayaa oo uu sharaxayaa sharciga ama qawaaniinta dowladaha ee ah in afada ay ku xukuman tahay inay la joogto duqeeda, waxaana la ogsoon yahay inaanay jiraynin wax kala dhaqaajin kara dhimasho mooyaane. Haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabkan, ayaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Rooma cutubka 7 aayadda 2aad, waxaana qoran sida tan: naagtii nin lahu sharcigay ugu xiran tahay ninkeeda intuu nool yahay, laakiinse mar haddii ninku dhinto way ka furan tahay sharcigii ninka. Haddaba waxaad la yaabaysaa waxa uu kaga hadlayo sharcigan ku saabsan ninka iyo naagta, waayo waxaynu ka hadlaynay wax ku saabsan sharciga iyo sida qofka Masiixiga ahi noloshiisa ugu hayn karo nolosha masiixinimada. Haddaba waxbaa ku jira dahsoon taasoo aad gadaal ku ogaan doontaan. Haddaba afada, haddaan ku soo noqonno fasiraadda aayaddan, ayaa ninkeeda ay tahay inay la joogto inta uu nool yahay, laakiin mar haddii uu dhinto waxa ay ka xoroobaysaa sharcigii ahaa inay ninka kelidii la joogto. markaan dhanka kale ka eegno, haddii ninkaasu dhinto, naagtiisu ninka u sii mehersanaan mayso. Haddaba aynu horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka Axdiga Cusub warqaddiisii reer Rooma oo eegno aayadda saddexaad, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed, inta ninkeedu nool yahay, hadday nin kale naag u noqoto, waxaa loogu yeeri doonaa dhillo, laakiinse ninkeedu hadduu dhinto, sharciga way ku furan tahay, oo sidaas daraaddeed dhillo ma aha inkastoo ay nin kale naag u noqoto. Haddaba dad baa waxa ay ku doodaan in naagi mar kale guursato nin iyo in laysfuro inaan la ogolaynba. Waxaa markaa loo baahan yahay inaan aad uga baaraan degno waxa salka u noqonaya maadadan. Maxaa haddaba imanaya haddii nin iyo naag sharciga ku hoos jira ay gogol dhaaf sameeyaan? Kaba soo qaad in naagi guursato nin gogol dhaaf badan oo aan daacadu ahayn. Maxaa haddaba ninkaa ku dhacaya? Ninka waa in la dhagxiyaa, oo markii uu dhinto waxa ay naagtaasu xor u tahay inay kol labaad guursato. Dabcan, habase yeeshee, maalmaheenna innagu ma isticmaalno sharcigii Muuse oo ma aragno dad loo dhagxinayo gogol dhaaf aawadiis. Bawlos haddaba inagu amri maayo furniin ama inaan mar kale guursanno meel kale ayaa uu taa inoogu sheegi doonaa. Waxaase uu ka hadlayo ama gunta xaajada ayaa waxay tahay in markii haweeney ninkeedu dhinto, aan haweeneydaas ninkii hore ay sharci ahaan ka furan tahay, oo waxa ay mar kale noqonaysaa haweeney madax bannaan. Waxaase uu ka hadlayo ama gunta xaajada ayaa waxay tahay in markii haweeneydaasi ninkeedu dhinto, ay ka xurubayso sharcigii xirniinka ama ninkaaxa ee ninkaa, oo waxa ay mar kale noqonaysaa haweeney madax bannaan. Taasina waxaa loo soo jeedinayaa ama lala beegsanayaa bulshooyinka aad iyo aad u horumaray oo ay u noqonayso qawaaniin caama. Waxaa jira dalal caada ahaan dambeeya oo markii ninku dhinto naagtana la dilayo oo la leeyahay meel ay ku harto maba joogto, laakiin bulshada ilbaxda ah caadada kuma dhaqanto. Haddaba Bawlos waxa uu bayaaminayaa sharciga ku saabsan haweenka iyo ragga ee guurku dhex maro, wuxuuna muujinayaa ama bannaanka keenayaa xaaladda haweeneydu ku sugnaanayso inta ninkeedu nool yahay iyo markii uu dhinto. haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu haatan eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadkii reer Rooma, cutubka 7 aayadda 4aad, waxaana qoran sida tan: sidaa daraaddeed, walaalahayow, jirkii Masiixa baa meyd idinka dhigay xagga sharciga in mid kale idin lahaado, oo ah kii kuwii dhintay laga sara kiciyey inaynu ilaah miro u soo bixinno. Haddaba Bawlos arrinka naagta iyo ninka ku saabsan waxbuu uga gol lahaa, wuxuuna haatan soo gaaray gunaanadka hadalkiisa. Waxa uu leeyahay: sidaas daraaddeed walaalayaalow, dabiicaddii aadaminimo ee aad lahaydeen haatan waxa ay ku dhimatay sharciga, oo jirkii Masiixa baa meyd idinka dhigay xagga sharciga si markaas aad kol dambeeto u guursataan mid kale ama ku xirnaataan kaasoo ka sara kacay dhimashada, si aad miro u soo bixisaan ama u soo aadaan dhanka Ilaah oo aad u yeelataan nolol miro dhalisa. Haddaba afadu waxay u taagan tahay kuwa Masiixa rumaysan, ninka labaadina waxa uu taagan yahay Masiixa, oo waxa laynaga doonayaa inaan ku xirnaano Masiixa. Haddaba su'aasha ayaa waxay noqonaysaa: yuu ahaa ninkii koowaad ee afada haatan doonaysa inay mid kale guursato kadib markii ninkeedii uu dhintay? Balaynu aragno wixii doodayaashii hore ay ka yidhaahdeen cidda ninkii koowaad ee mas'alada Bawlos ku jiray ahaa kaasoo ka dhintay naagta. Ninka la yidhaahdo William Sunday ayaa ku fasiray in ninkii hore ee naagta loola jeedo dabeecaddii hore ee dadka inta ayan Masiixi noqon. Dr. Stifler, oo isna caan ku ah doodaha kitaabka Baibalka, ayaa waxa uu leeyahay ninkii koowaad waa Masiixii qudbanaa. Dr. William Newell ayaa isna rumaysnaa in ninkii koowaad uu ahaa aadan iyo jagada ahayd inaynu innagu ahayn farcankiisa. Shakhsiyan anigu waxaan rumaysanahay in ninkii hore uu ahaa aadan, sida Dr. William Newell ba yiri, waayo ka bilaabata cutubka 5aad waxaynu ka hadlaynay madaxnimada aadan iyo tii Ciise Masiix. Markaana waxaanu soo aragnay aadankii koowaad iyo weliba aadankii labaad oo ah Ciise Masiix. Aadankii hore waxaynu ugu xirannahay jir ahaan iyo dabiicad ahaanba. Sharciga ayaa laynoo siiyey inaannu ku maarayno dabiicaddii hore ee aynu ka dhaxalay awowgeen aadan, laakiin itaaldarrada jirka aawadeed ayaa dabiicaddaas la maarayn kari waayey. Haddaba sharcigu waxa uu reer Binu Israa'iil ku noqday culaab qoorta u suran. oo inuu hoos u dhigo heerkoodii maahane sare uma qaadin oo waxa ay addoommo u ahaayeen sharciga ilaa iyo 1500 sannadood. Waxa ay ahayd in dadku sameeyaan waxa sharcigu ka dalbanayo, dadkuse ma aanay kaamili karin waxa sharcigu dalbanayo. Waxa uu ahaa mid xukun dadka saara, oo haddii dadka aan yuhuudda ahayn ay sharciga raacaan ayaa iyaguba ayan lahaadeen wax rajo ah. Bawlos waxa uu leeyahay Masiixu waxa uu ku dhintay jirkiisa, oo innagana waxaa laynagu suntay Masiixa dhimashadiisii. Iminkana waxaan kala dhimannay sharciga, sharciguna waxa uu innaga inoo yahay dhimasho, waayo waa kan ina xukuma. Haddaba ninkii koowaad waxa uu ahaa awowgeen, oo haatan innaba kuma xirmin ama kuma xirnin, waxaase laynagu xiray aadankii labaad oo ah Masiixa nool. Isaga ayaannu la dhibannay oo la soo sara kacnay. Isagu waa aadankii labaad oo ah ka nool, oo ina awoodsiin doonaa inaynu noqonno kuwo midho dhaliya. Isaga ayaynu la dhimannay, oo iminkana isaga ayaynu la soo sara kacaynaa. Waxaan markaa maqlay qiso ka dhacday dalka Maraykanka. Waxaa la yidhi waxaa jiray nin da'yar oo suurad qurxoonaa oo taajirna ahaa. Waxa uu lahaa beero waaweyn iyo maal aan farayarayn. Waxa uu guursaday haweeney iyana aad u qurxoonayd oo ay aad isku jeclaayeen. Waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah uu jiraday, dabadeetana si qaflad ah ku dhintay. Maadaama haweeneydani aad u jeclayd ninkeeda, way ka samri weyday. Markaasay inta dawo marisay gelisay miraayad, oo dharna way u xirtay. Dabeetana waxay ku fariisisay meel ka soo horjeeda ilinka guriga laga soo galo. Markaasaa qofkii soo galaba waxa ugu horreeyay ee uu arko waa ninkii meydka ahaa ee dhintay, oo inta miraayad la geliyey kursi lagu fariisiyey. Dadkii la deganaa ayaa waxa ay ku yidhaahdeen naagtii, sidan uga samri mayside, bal dibadaha soo wareeg. Markaasay safar ugu kacday meelo kale, waxana ay islamarkiiba la kulantay nin kale oo intay isjeclaadeen ayaa ay ninkii kale guursatay. Waxaa markaa dhacday intii ay arooska ku jireen inay yimaadeen gurigoodii, oo ninkii naagta guursaday ayaa waxa uu soo galay guriga. Markaasaa waxaa ka hor yimi ninkan dawada la mariyey ee inta miraayadda la geliyey, dharkana loo xiray, kursiga lagu fariisiyey. Markaasuu islamarkiiba la yaabay, oo markii ay arrinka ka wada hadleen asaga iyo afadii uu soo guursaday, ayaa afadii waxa ay go'aansatay in haatan la joogo wakhtigii ninkii hore la aasi lahaa. Haddaba qisadan waxaan qirayaa inay tahay mid naxdin leh, habase yeeshee waxaa iminka jira dad badan oo Masiixiyiin oo weli ku dhegan sharcigii hore, sida haweeneydani ay ahayd oo ka samrila. Waxa ay sharciga gelinayaan miraayad, oo waxa ay isku dayayaan inay sharciga ku noolaadaan iyaga oo weli ku jira dabiicaddii hore ee aadan. War maxay taasi dhib badan tahay? Rumaystaha waxa uu ku xiran yahay Masiixa nool maanta, oo nolosha masiixinimada waxa weeye inay isaga ka farxiso. Taana weeye muhiimadda si kale ee aan u sharixi karaa ma jirto. Haddaan horay idinku sii wadno oo dib ugu soo noqonno warqaddii Rasuul Boolos u qoray reer Rooma ee ka mid ah Kutubta Axdiga Cusub, ayaannu haatan eegaynaa Cutubka 7 aayadda 5 oo waxaa qoran sida tan: waayo markii aynu jirka ku dhex jirnay damacyadii dembiyada ee sharciga ka yimi, waxa ay ka dhex shaqaynayeen xubnaheenna inay miro u soo bixiyaan dhimasho. Haddaba si dhab ah isaga eeg arrinka. Miyaad saaxiib xooggaaga ku dhowri kartaa sharciga? Sharciga waxaa lagu xakameeyaa jirka, markaasaa jirka la dagaalamaa sharciga, oo jirkuna ma lahan awood iyo jacayl uu qawaaniin ku raaco ama uu ugu hoggaansamo. Jirku waxa uu kala jarayaa wax waliba ee la damco in lagu xakameeyo, waxaana uu keenayaa ciqaab aan laga soo waaqsan marka sharciga uu ku xadgudbo, waana dhimashada. Haddaan markaa horey idinku sii wadno saaxiibayaal xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa aayadda 6 ee Cutubka 7, waxaana qoran sida tan: laakiinse haatan sharcigii waa laynaga furay innaga oo kala dhimannay wixii aynu ku hoos jirnay ama ku hoos xidhnayn, si aynu ugu adeegno cusaybka ruuxa ee aynaan ugu adeegin gabowga qorniinka. Marka uu Bawlos leeyahay haatan waa laynaga samata bixiya sharciga, ayaa loola jeedaa inaan ka hoos baxnay sharcigii. Waxaad kaloo ogaataa in haatan ay soo baxayaan waxyaabo iska hor imanaya qaybtan. Aayadda 4 waxaa laynoogu sheegay inaan jirka Masiixa meyd ku noqonnay si aynu Ilaah miro ugu soo bixino. Haatanna waxaa la leeyahay innagoo kala dhimannay wixii aynu ka hoos xidhnayn, ayaannu haddana ugu adeegnaa cusaybka ruuxa ee aynaan ugu adeegin gabowga qorniinka. waxaa markaa la leeyahay xukunkii sharciga waynu ka baxnay, laakiin niyad farxad leh ayaannu waxyaabaha sharciga uu farayo ku samaynaynaa. Ma ahan inaan khasab ku samaynayno, laakiin waxaan ku samaynaynaa farxad iyo yididiilo si aynu masiixa ugu rayrayno. Waxaa la xoreeyey ninkii rumaysta ahaa, laakiin iminka iyadoo uu jacayl ka buuxo ayuu qudhiisu isku dhiibayaa badbaadiyaha, maadaama aanu raaci karin waxyaabaha ad adag ee sharciga ina farayo. Waxaad markaa maanka ku haysataa sida aynu uga gaabinayno hawsha lagu sameeyey nimcada iyo tan la sameeyo marka sharciga lagu hoos jiro. Oo waxaan idinku leeyahay, uma adeego inaan nafsadayda badbaadiyo, waase shaqadii uu sayidkaygu ii sameeyey. Habase yeeshee, waxaan u shaqayn doonaa sida addoommada, iyadoo aynu u shaqaynayno jacaylka masiixa oo ah wiilka Ilaah. Haddaba waxaynu u adeegaynaa masiixa, waayo waynu jecelnahay sayidkeenna. Waxa uu weydiiyey Simoon Butros su'aal toosaho, waxa uu ku yidhi, Simoonow, ma i jeceshahay? Haddaba nolosha masiixinimada waa masiixa oo innaga inagu dhex noolaada maanta. Wax innaga aynu samayn karnaa ma leh, mana ahan mid sharcigu inoo samayn karo weliba. Waxba kuma jabna sharciga, bal taas aan garanno dhibaatadusu waa gaariwa ama itaal darro inagu jirta. Haddaan horey idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadkii reer Rooma, cutubka 7 aayadaha 7-8, waxaana qoran sida tan: haddaba maxaynu nidhaahnaa sharcigu ma dembi baa? Ma suurtoodo. Hase ahaatee dembi ma aanan garteen ama ma aanan garteen sharcigan ku gartay mooyaane? Damaca xun ma aanan garteen haddaan sharcigu i odhan waa inaadan wax damcin? Dembigu isagoo wakhti helay ayuu markaa dhexdayda kaga falay damac xun oo kasta, waayo sharciga la'aantii dembigu waa meyd. Haddaba balaan isku taxluujinno inaan macaaniga qidcadan kore bannaanka keenno. Waxa uu ku bilaabayaa Bawlos, haddaba maxaynu nidhaahnaa sharcigu ma dembi baa? Ma suurtoodo. Waxaan idinku leeyahay, dembi waxa uu yahay ma garteen haddaanu sharcigu jirin, waayo ma aanan garteen waxa damacu yahay sharciga la'aantiis. Waxaan dembiga ku garanay amarka ah inaynaan wax damcin, markaasaan gartay in sharcigu ii yahay kan indhaha ii furaya, oo sharciga ayaa dembiga. Haddaba sida aad xusuusan karaysaan, Bawlos waxa uu ku bilaabay cutubka 6 ee warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadka reer Rooma, waa tii uu qoray ee su'aasha ah maxaynu nidhaahnaa miyaannu ku sii soconnaa dembiga inay nimcadu badato. Iminka waxa uu leeyahay, maxaynu nidhaahnaa miyaa sharcigu yahay dembi? Qaybaha ugu horreeya ee cutubka waa cutubkan 7 ayaa Bawlos u muuqdaa inuu leeyahay sharciga iyo dembigu way iska hor imanayaan. Haddii dembiga laga sii daayo qofka, waxa uu ka samata baxayaa sharciga, miyaanay haddaba isku mid ahayn? Bawlos ayaa taas kala caddaynaya oo waxa uu leeyahay, ma suurtoodo. Bawlos waxa uu haatan muujinayaa in sharcigu wanaagsan yahay, waayo waxa uu muujinayaa doonista Ilaah. Dhibaatada innaga ayaa ay inala jirtaa ama inaga imanaysaa, jirku waa amuuraysan yahay. Bawlos waxa uu haatan u hadlayaa si shaqsi ahaaneed. Markaan eegno inta ka dhiman cutubka 7, waxaad markaa ogaataa inuu isticmaalayo ereyada sida aniga, qudhayda iyo naftayda. Waxaa markaa weedhaasu soo noqnoqonaysaa 47 goor qaybta dambe oo keliya. Haddaba khibradda waa loolanka Bawlos qudhiisa ku jira. Waxa uu isku dayey inuu Ilaah u noolaado qudhiisa isaga oo ku hoos jira dabiicaddiisan cusub. Sharciga ayaa Bawlos u caddeeyey ama u muujiyey dabiicadda cusub. Waxa uu ogaaday inaanay suuragal ahayn in uu xajiyo sharci, waxaana sharcigu u caddeeyey Bawlos dembiyadiisa si siyaadaya. Sharcigu waa raajitada la saaro niyadda qofka. Sharcigu intaa keliya ayaa uu sameeyaa, oo waxaa kaloo lagu misaali karaa sida wasakh wejigaaga ku taalla oo aad ku eegayso miraayad. Wasakhdu miraayadda kaa dhaqimayso wayse ku sheegaysaa halka wasakhdu ay kaaga taallo. Waxaa markaa wasakhda ay ku dhegan tahay niyadahaaga lagu nadiifin karayaa oo keliya dhiigga Ciise Masiix. Sharcigu waxa uu muujinayaa sida dembigu u badan yahay. Sharcigu ma lahan wax iina, laakiin dabiicaddii hore ee aadmiga ayaa aad iyo aad wax uga khaldan yihiin. Markaana canaanta ku jirta sharciga ee la xarimayo ayaa caddaynaysa sida jirku u itaal daran yahay oo aanu u dhowri karin sharciga. Waxa uu muujinayaa inaynu innaga oo dhan nahay dembiilayaal. Dadku waxa ay isku eegaan miraayadaha marka ay oogadooda iyo wejiyadooda eegayaan, laakiinse iskuma eegaan miraayadda sharciga. haddii ay isku eegaan waxaa soo muuqanaya inay yihiin dembiilayaal xunxun oo harana oo aan wax wanaaga lagu arag. Haddaan horay idiinku sii wadno faallada, ayaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddiisii uu qoray dadkii reer Rooma cutubka 7 aayadda 9 sidan: waabaan noolaa sharciga la'aantiis, laakiin markii amarku yimi dembigu waa soo noolaaday, aniguna waa dhintay. Waa hadal aad u adag oo weliba aad u saldheer. Haddaba waxa uu bawlos muujinayaa in sharcigu yahay mid dadka eedeeya, oo buu yidhi laakiin markii amarku yimi dembigu waa soo noolaaday, aniguna waan dhintay. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer Rooma cutubka 7 aayadda 10aad, waxaana qoran sida tan: amarkii nolosha ii geyn lahaa waxaan gartay inuu dhimasho ii geynayo. War maxay masiibo weyn noqonaysaa ama imanaysaa haddii qofku doonayo in uu noolaado ama ku noolaado sharciga? Qofkaasu heli maayo nolosha, maadaama ay run tahay wixii Ilaah yidhi, sidaan sameeya si aad ku noolaataan, ayaa haddana in sidaa la sameeyo ay aad iyo aad u adag tahay. Khaladkana kuma jiro sharciga, waayo sharcigu waa daahir, laakiin khaladka waxa uu la jiraa kuwa ay la tahay in sharcigu nolol iyo awoodba uu siin karayo. Habase yeeshee, sharciga lagama helo awood iyo nolol toona, waayo nolosha bini'aadmigu waa kharriban tahay. Waxaase keliya ee uu muujiyaa sharcigu itaaldarrada, awood la'aanta, iyo weliba dembiga dadka. Haddii uu jiri lahaa sharci bixin kara nolol, Ilaah wuu ina siin lahaa, laakiinse nolosha masiixinimadu kuma timaado sharciga. Haddaba aan sharaxaad ka bixiyo maadadaas. Gaarigu waa wax wanaagsan oo la raaco, laakiin haddii gacanta loo geliyo darawal aan naxariis iyo xurmaba lahayn, waxa uu keenayaa khatar aad iyo aad u ballaaran iyo masiibo. Bilxaqiiqa waxa uu noqon karaa ama gaarigaasu keeni karaa dhimasho. Marka dhibku ka iman maayo gaariga, wuxuuse ka imanayaa ninka gacanta loo geliyey. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu horay idiinku sii wadaynaa warqaddii rasuul bawlos u qoray dadkii reer Rooma cutubka 7 aayadda 11aad, waxaana qoran sida tan: waayo dembigu isagoo wakhti helay ayaa uu amarka igu khiyaaneeyey, wuuna igu dilay. Haddaba dembigii waxaa halkan looga dhigayaa sida qof oo kale oo dadka gacan gelinaya. Haddaba dembigu waxa uu jarribayaa qof waliba oo laga soo eriyey beer ciidan, waxaana uu kala eryayaa sida ay dadka iyo Ilaah iskula xiriiri lahaayeen. Haddaba beer ciidan ayaa aadan lagu khiyaaneeyey inaanu ku kalsoonaanin amaanu rumaynin Ilaah, waxaana loo sheegay in dadku ay Ilaah noqon karaan iyaga oo aan waxba ku xirnaanaynin Ilaaha weyn. Markaa dembigii ayaa iyaga ka dhigay ama dadkii u horseeday inay rumaystaan in sharciga ay dhowri karaan oo aan Ilaahba loo baahan. Taasina waxa ay keentay in ay dhimasho u horseedo dadkii. Dadkiina waxaa haatan lagu wacyigeliyey nolol, oo sida Bawlos leeyahay waxa uu gartay intaasu ay dhimasho u horseedayso. Dembigu waxa uu dilayaa ama keenayaa dhimasho, waayo sharcigu waxa uu keenayaa aqoonta dembiga, dadkuna cudurdaar heli maayaan. Mar kale, dhibaatadu maahan sharciga ee waa dadka. Haddaan horay idiinku sii wadno oo idiin akhrino warqaddii rasuul Bawlos u qoray dadkii reer Rooma cutubka 7 aayadda 12aad, ayaa waxaa qoran: haddabase sharcigu waa quduus, amarkuna waa quduus, waana xaq, wuuna wanaagsan yahay. Dhibaatadu waxa ay la jirtaa ama khaladka laga helayaa dadka. Dadka ayaa calaamadu su'aali saaran tahay, oo waa kuwa qabyada keenaya marka la eego isla ekaanshaha kaamilnimada nolosha. Dadku ma hufna, haddaan idiin soo koobo sababtaas aawadeenna laguma kalsoonaan karo. Haddaan horay idiinku sii wadno, ayaa waxaa ku qoran aayadda 13aad ee isla cutubka 7 ee warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer Rooma sida tan: haddaba wixii wanaagsanaa miyay dhimasho ii noqdeen, ma suurtoodo, laakiin dembigu inuu muuqdo inuu dembi yahay ayuu wax wanaagsan kaga dhex shaqeeyey oo dhimasho ii keenay, in dembigu amarka ku noqdo dembi miiran. Habeen dambe ayaannu tafaasiil dheer idinka siinaynaa aayaddan 13aad.
وصن 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 بان ما قلني halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.